og gengið til atkvæða. Það verða greitt atkvæði um annað dagskrármálið, vatnalög, 23. mál á þingskjali 23 og greitt atkvæði um frumvarp í heild sinni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Valgerður Sverrisdóttir gerir grein fyrir atkvæði sinni. Atkvæðagreiðsla stendur yfir eins og heyrist.
Greiði atkvæði með þessu frumvarpi en við athygli á því að ástæða þess að það er hér til meðferðar á háttvirtu alþingi er sú að stjórnarflokkarnir ná ekki samkomulagi það hvernig leysa skuli úr þessum málum og að mínu mati að þá er bara tvennt til í stöðunni, það er annaðhvort að staðfesta það sem að ákveði var árið 1923 að vatnsréttindi fylgi fasteign eða þá að afnema þá reglu og þjóðnýta þessa auðlind. En þá þarf líka að greiða landeigendum og fasteignareigendum mikla skaðabætur.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fyrir tekið þriðja